ฮิบรูบทที่หนึ่งนานมาแล้วพระเจ้าตรัสกับบรรพบุรุษของเราหลายครั้งและหลายวิธีทางพวกผู้เผยพระวจนะแต่ในวาระสุดท้ายนี้พระองค์ตรัสกับเราทางพระบุตรผู้ที่พระองค์ทรงตั้งให้เป็นทายาทรับสิ่งทั้งปวงพระเจ้าทรงสร้างจักรวาลทางพระบุตรพระบุตรทรงเป็นแสงสว่างแห่งพระสิริของพระเจ้าทรงมีแก่นแท้เดียวกับพระเจ้าทรงค้ำจุนสิ่งทั้งปวงไว้ด้วยพระวจนะอันทรงฤทธานุภาพของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงชำระบาปทั้งหลายแล้วก็ประทับเบื้องขวาของพระเจ้าสูงสุดพระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าพวกทูตสวรรค์มากนักเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงได้รับพระนามที่ประเสริฐกว่านามของพวกทูตสวรรค์เพราะว่ามีใครบ้างในพวกทูตสวรรค์ที่พระเจ้าทรงเคยตรัสกับเขาว่า
เจ้าเองเป็นบุตรของเราวันนี้เราให้กำเนิดเจ้า
และยังตรัสอีกว่า
เราเองจะเป็นบิดาของเขาและเขาเองจะเป็นบุตรของเรา
และอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์ทรงนำพระบุตรหัวปีนั้นเข้ามาในโลกก็ตรัสว่า
ให้ทูตสวรรค์ทั้งหมดของพระเจ้ากราบนมัสการพระบุตร
ส่วนพวกทูตสวรรค์นั้นพระองค์ตรัสว่า
พระองค์ทรงสร้างพวกทูตสวรรค์ของพระองค์ให้เป็นดุจลมและทรงสร้างบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ให้เป็นดุจเปลวเพลิง
แต่ส่วนพระบุตรนั้นพระองค์ตรัสว่า
ข้าแต่พระเจ้าพระที่นั่งของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจพระคทาแห่งอาณาจักรของพระองค์ก็เป็นพระคทาเที่ยงธรรมพระองค์ทรงรักความชอบธรรมและทรงเกลียดความอธรรมเพราะเหตุนี้พระเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าของพระองค์ทรงเจิมพระองค์ไว้ด้วยน้ำมันแห่งความยินดีเหนือบรรดาพระสหายของพระองค
์และ
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าในปฐมกาลของพระองค์ทรงสร้างแผ่นดินโลกและฟ้าสวรรค์เป็นผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์สิ่งเหล่านั้นจะพินาศแต่พระองค์เองทรงดำรงอยู่ทุกสิ่งจะเก่าไปเหมือนเครื่องนุ่งห่มพระองค์จะทรงม้วนสิ่งเหล่านี้เหมือนม้วนผ้าคลุมและสิ่งเหล่านั้นจะถูกเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่พระองค์เองยังทรงเหมือนเดิมและปีเดือนของพระองค์จะไม่มีวันสิ้นสุด
แต่กับทูตสวรรค์องค์ใดเล่าที่พระองค์เคยตรัสว่า
จงนั่งที่เบื้องขวาของเราจนกว่าเราจะทำให้ศัตรูของท่านเป็นที่รองเท้าของท่าน
ทูตสวรรค์ทั้งปวงเป็นเพียงวิญญาณที่รับใช้พระเจ้าที่ทรงส่งไปปรนนิบัติบรรดาคนที่จะรับความรอดไม่ใช่หรือฮิบรูบทที่2เพราะเหตุนี้เราจะต้องเอาใจใส่ในสิ่งต่างๆที่เราได้ยินให้มากขึ้นอีกเพื่อเราจะไม่ห่างไกลไปจากข้อความเหล่านั้นเพราะหากพระดำรัสซึ่งบรรดาทูตสวรรค์กล่าวไว้นั้นปรากฏเป็นความจริงและการล่วงละเมิดกับการไม่เชื่อฟังทุกอย่างได้รับโทษตามที่ควรแล้วเราจะรอดพ้นได้อย่างไรถ้าเราละเลยความรอดอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ความรอดนั้นได้เริ่มขึ้นโดยการประกาศขององค์พระผู้เป็นเจ้าและบรรดาผู้ที่ได้ยินพระองค์ก็รับรองกับเราว่าเป็นความจริงทั้งนี้พระเจ้าก็ทรงเป็นพยานด้วยโดยหมายสำคัญและการอัศจรรย์และการอิทธิฤทธิ์ต่างๆนานาและโดยของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงทำให้โลกใหม่ซึ่งเรากล่าวถึงนั้นอยู่ใต้อำนาจของพวกทูตสวรรค์แต่มีคนกล่าวเป็นพยานในบางแห่งว่าม
นุษย์เป็นใครเล่าที่พระองค์ทรงระลึกถึงเขาและบุตรมนุษย์เป็นใครเล่าที่พระองค์ทรงห่วงใยเขาพระองค์ทรงทำให้เขาต่ำกว่าเหล่าทูตสวรรค์เพียงชั่วระยะหนึ่งและพระองค์ทรงสวมมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีและเกียรติให้แก่เขาพระองค์ทรงทำให้ทุกสิ่งอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขา
ในเรื่องที่พระองค์ประทานทุกสิ่งให้อยู่ใต้อำนาจของเขานั้นไม่มีสิ่งใดเลยที่ไม่อยู่ใต้อำนาจของเขาที่จริงขณะนี้เรายังไม่เห็นว่าทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจของเขาแต่เราก็เห็นว่าพระเยซูผู้ที่พระองค์ทรงทำให้ต่ำกว่าพวกทูตสวรรค์เพียงชั่วระยะหนึ่งนั้นทรงได้รับพระสิริและพระเกียรติเป็นมงกุฎเพราะพระองค์สิ้นพระชนด้วยความทุกข์ทรมานทั้งนี้โดยพระคุณของพระเจ้าพระองค์จึงได้วายพระชนเพื่อทุกคนในเรื่องที่พระเจ้าทรงนำบุตรจำนวนมากไปสู่ศักดิ์ศรีนั้นก็เป็นการเหมาะสมแล้วที่พระเจ้า ผู้ซึ่งทุกสิ่งดำรงอยู่เพื่อพระองค์และโดยพระองค์จะทรงทำให้ผู้เบิกทางสู่ความรอดของพวกเขาสมบูรณ์โดยความทุกข์ทรมานต่างๆเพราะทั้งผู้ชำระให้บริสุทธิ์และคนเหล่านั้นที่ได้รับการชำระก็มีพระบิดาองค์เดียวกันด้วยเหตุนี้พระเยซูจึงไม่ทรงละอายที่จะเรียกเขาเหล่านั้นว่าพี่น้องดังที่พระองค์ตรัสว่า
เราจะประกาศพระนามของพระองค์แก่พี่น้องของเราเราจะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางชุมนุมชน
และตรัสอีกว่า
เราเองจะไว้วางใจในพระองค์ท่าน
ทั้งยังตรัสอีกว่า
ตัวเรากับบรรดาบุตรที่พระเจ้าประทานแก่เราอยู่นี่แล้ว
บุตรทั้งหลายมีเลือดและเนื้อเช่นกันอย่างไรพระองค์ก็ทรงมีส่วนเช่นนั้นด้วยอย่างนั้นเพื่อโดยทางความตายนั้นพระองค์จะทรงทำลายมารผู้มีอำนาจแห่งความตายและจะทรงปลดปล่อยบรรดาคนเหล่านั้นที่ตกเป็นทาสมาตลอดชีวิตเนื่องจากความกลัวตายเพราะความจริงพระองค์ไม่ได้ทรงช่วยบรรดาทูตสวรรค์แต่ทรงช่วยพงพันธุ์ของอับราฮัมเพราะเหตุนี้พระองค์จึงต้องเป็นเหมือนกับพี่น้องทุกอย่างเพื่อจะได้เป็นมหาปุโรหิตผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาและความซื่อสัตย์ในการกระทำกิจต่อพระเจ้าเพื่อที่จะลบล้างบาปของประชาชนเพราะพระองค์เองได้ทรงทนทุกข์และถูกทดลองพระองค์จึงทรงสามารถช่วยผู้ที่ถูกทดลองได
้ฮีบรูบทที่3
เพราะฉะนั้นพี่น้องธรรมิกชนทั้งหลายผู้มีส่วนร่วมในการทรงเรียกจากสวรรค์จงพิจารณาดูพระเยซูผู้ที่พระเจ้าทรงใช้มาและผู้เป็นมหาปุโรหิตที่เราประกาศว่าเชื่อพระองค์ทรงซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าผู้ทรงแต่งตั้งพระองค์ไว้เหมือนอย่างที่โมเสสซื่อสัตย์ในชุมนุมชนของพระเจ้าแต่ถึงกระนั้นพระเยซูก็ทรงสมควรได้รับพระเกียรติมากกว่าโมเสสเช่นเดียวกับผู้ที่สร้างบ้านย่อมมีเกียรติยิ่งกว่าตัวบ้านเพราะว่าบ้านทุกหลังต้องมีคนสร้างแต่ผู้ที่สร้างสิ่งทั้งปวงคือพระเจ้าโมเสสนั้นซื่อสัตย์ในชุมนุมชนทั้งสิ้นของพระเจ้าในฐานะผู้รับใช้เพื่อเป็นพยานถึงเรื่องต่างๆที่พระเจ้าตรัสในภายหลังแต่พระคริสต์นั้นทรงซื่อสัตย์ในฐานะพระบุตรผู้อยู่เหนือชุมนุมชนของพระเจ้าและเราก็เป็นชุมนุมชนนั้นหากเพียงแต่เราจะยึดความมั่นใจและความภูมิใจในความหวังนั้นไว้เพราะฉะนั้นตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสว่า
วันนี้ถ้าท่านทั้งหลายได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์อย่าให้จิตใจของท่านดื้อรั้นเหมือนอย่างในการกบฏครั้งนั้นในวันที่ทดลองในถิ่นทุรกันดาร
ที่บรรพบุรุษของท่านทดลองเราโดยพิสูจน์เราแม้ว่าพวกเขาเห็นกิจการต่างๆของเราตลอด40ปีเพราะฉะนั้นเราจึงโกรธคนในยุคนั้นและว่าใจของพวกเขาหลงผิดอยู่เสมอพวกเขาไม่รู้จักทางของเราตามที่เราปฏิญาณด้วยความโกรธว่าพวกเขาจะไม่ได้เข้าสู่การหยุดพักของเราน
ี่แน่พี่น้องทั้งหลายจงระวังให้ดีเพื่อจะไม่มีคนหนึ่งคนใดในพวกท่านมีใจชั่วและไม่เชื่อคือใจที่พาท่านหลงไปจากพระเจ้าผู้ทรงพระชนแต่จงหนุนใจกันและกันทุกวันตลอดเวลาที่เรียกว่าวันนี้เพื่อจะไม่มีใครในพวกท่านที่มีใจดื้อรั้นไปเพราะการล่อลวงของบาปเพราะเรามีส่วนร่วมกับพระคริสต์ถ้าเราเพียงแต่ยึดความมั่นใจที่เรามีอยู่ในตอนต้นไว้ให้มั่นคงจนถึงที่สุดดังคำกล่าวที่ว่า
วันนี้ถ้าท่านทั้งหลายได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์อย่าให้จิตใจของท่านดื้อรั้นเหมือนอย่างในการกบฏครั้งนั้น
ใครเล่าที่ได้ยินแล้วแต่ยังกบฏก็คือทุกคนที่โมเสสนำออกจากอียิปต์ไม่ใช่หรือแล้วใครเล่าที่พระองค์ทรงพระพิโรธตลอด40ปีนั้นคือคนเหล่านั้นที่ทำบาปและซากศพของพวกเขาถูกทิ้งในถิ่นทุรกันดารไม่ใช่หรือและกับใครเล่าที่พระองค์ทรงปฏิญาณว่าจะไม่ได้เข้าสู่การหยุดพักของพระองค์ก็คนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อฟังไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าการที่พวกเขาไม่สามารถเข้าไปได้นั้นก็เพราะพวกเขาขาดความเชื
่อฮีบรูบทที่4
ฉะนั้นเมื่อพระสัญญายังมีอยู่ว่าจะให้เราเข้าสู่การหยุดพักของพระองค์ก็ให้เราทั้งหลายระมัดระวังมิฉะนั้นอาจจะมีบางคนในพวกท่านไปไม่ถึงเ พราะว่าแท้ที่จริงเราได้รับข่าวประเสริฐเช่นเดียวกับพวกเขาแต่ข่าวที่ได้ยินนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่เขาเหล่านั้นเพราะพวกเขาไม่เชื่อส่วนพวกเราผู้ที่เชื่อแล้วก็ได้เข้าสู่การหยุดพักดังที่พระองค์ตรัสว่า
ตามที่เราได้ปฏิญาณด้วยความโกรธว่าพวกเขาจะไม่ได้เข้าสู่การหยุดพักของเรา
แม้ว่างานของพระองค์จะเสร็จสิ้นตั้งแต่การสร้างโลกเพราะมีข้อหนึ่งกล่าวถึงวันที่7อย่างนี้ว่า
ในวันที่7นั้นพระเจ้าทรงหยุดพักการงานทั้งสิ้นของพระองค
์และในข้อนั้นก็กล่าวอีกว่า
พวกเขาจะไม่ได้เข้าสู่การหยุดพักของเรา
ที่จริงยังมีทางให้บางคนเข้าสู่การหยุดพักนั้นได้แต่คนเหล่านั้นที่ได้ยินข่าวประเสริฐคราวก่อนไม่ได้เข้าเพราะพวกเขาไม่เชื่อฟังดังนั้นพระองค์จึงทรงกำหนดไว้อีกวันหนึ่งคือวันนี้ตามที่พระองค์ตรัสทางดาวิดในเวลาหลายปีต่อมาถึงข้อที่เคยอ้างมาแล้วว่า
วันนี้ถ้าท่านทั้งหลายได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์อย่าให้จิตใจของท่านดื้อรั้น
เพราะหากโยชูวาให้พวกเขาเข้าสู่การหยุดพักนั้นแล้วพระเจ้าก็คงไม่ตรัสในภายหลังถึงวันอื่นอีกฉะนั้นจึงยังมีการหยุดพักสะบาโตสำหรับประชากรของพระเจ้าเพราะว่าคนใดที่ได้เข้าสู่การหยุดพักของพระองค์แล้วก็ได้หยุดพักจากงานของตนเองเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงหยุดพักจากพระราชกิจของพระองค์เพราะฉะนั้นขอให้เราพยายามเข้าสู่การหยุดพักนั้นเพื่อจะไม่มีคนหนึ่งคนใดพลาดไปทำตามอย่างคนที่ไม่เชื่อฟังเหล่านั้นเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิตและทรงพลานุภาพอยู่เสมอและคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุกระทั่งแยกจิตและวิญญาณทั้งข้อกระดูกและไขในกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วยไม่มีสิ่งทรงสร้างใดๆถูกปิดซ่อนไว้จากพระองค์แต่ตรงกันข้ามทุกสิ่งก็ปรากฏแจ้งต่อพระเนตรของพระองค์ผู้ซึ่งเราต้องถวายรายงานเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีมหาปุโรหิตยิ่งใหญ่ผู้เสด็จผ่านฟ้าสวรรค์แล้วคือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าขอให้เรายึดมั่นในหลักความเชื่อที่ประกาศรับไว้เพราะว่าเราไม่ได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเราแต่ทรงเคยถูกทดลองใจเหมือนเราทุกอย่างถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาปฉะนั้นขอให้เราเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณด้วยความกล้าเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะรับพระคุณที่ช่วยเราในยามต้องการ
ฮีบรูบทที่5
มหาปุโรหิตทุกคนก็เลือกมาจากมนุษย์และแต่งตั้งให้ทำหน้าที่แทนมนุษย์ในบรรดาการซึ่งเกี่ยวกับพระเจ้าคือนำของถวายและเครื่องบูชามาถวายเพื่อลบล้างบาปท่านสามารถปฏิบัติอย่างนุ่มนวลต่อคนที่รู้เท่าไม่ถึงการและที่หลงผิดเพราะท่านเองก็มีความอ่อนแอเพราะเหตุนี้ท่านจึงต้องถวายเครื่องบูชาเพื่อลบล้างบาปสำหรับตัวเองและสำหรับประชาชนด้วยอันหนึ่งไม่มีใครรับตำแหน่งอันมีเกียรตินี้เองได้เว้นแต่พระเจ้าทรงเรียกเขาเหมือนอย่างทรงเรียกอาโรนในทำนองเดียวกันพระคริสต์ก็ไม่ได้ทรงยกย่องพระองค์เองขึ้นเป็นมหาปุโรหิตแต่พระเจ้าตรัสกับพระองค์ว่า
เจ้าเองเป็นบุตรของเราวันนี้เราให้กำเนิดเจ้า
และตรัสอีกตอนหนึ่งว่า
เจ้าจะเป็นปุโรหิตชั่วนิรันดร์ตามแบบอย่างของเมลคีเซเดก
ในระหว่างที่พระคริสต์ประทับในโลกพระองค์ทรงถวายคำอธิษฐานและคำร้องขอด้วยเสียงดังและน้ำพระเนตรไหลต่อพระเจ้าผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์ให้พ้นจากความตายได้และพระเจ้าทรงสดับเนื่องจากความยำเกรงของพระคริสต์ถึงแม้ว่าพระองค์เป็นพระบุตรพระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังโดยการทนทุกข์ต่างๆเมื่อพระเจ้าทรงทำให้พระเยซูเพียบพร้อมแล้วพระเยซูจึงทรงเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความรอดนิรันดร์สำหรับทุกคนที่เชื่อฟังพระองค์โดยพระเจ้าทรงตั้งพระองค์เป็นมหาปุโรหิตตามแบบอย่างของเมลคีเซเดกเรามีหลายอย่างที่จะกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ยากที่จะอธิบายเพราะพวกท่านเรียนรู้ได้ช้ามากถึงแม้ว่าขณะนี้ท่านทั้งหลายควรจะเป็นครูได้แล้วแต่ท่านก็ต้องให้คนอื่นสอนท่านอีกในเรื่องหลักธรรมเบื้องต้นแห่งพระวจนะของพระเจ้าท่านต้องการน้ำนมไม่ใช่อาหารแข็งเพราะว่าทุกคนที่ยังกินน้ำนมนั้นยังไม่เข้าใจในเรื่องความชอบธรรมเพราะเขายังเป็นทารกอยู่
อาหารแข็งนั้นสำหรับผู้ใหญ่สำหรับคนที่ฝึกฝนจนมีความสามารถแยกแยะดีชั่วได้แล้วฮีบรูบทที่6เพราะฉะนั้นขอให้เราผ่านหลักคำสอนเบื้องต้นเกี่ยวกับพระคริสต์ไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่โดยไม่วางรากฐานซ้ำอีกคือเรื่องการกลับใจจากการประพฤติที่นำไปสู่ความตายและเรื่องความเชื่อในพระเจ้าและคำสอนเรื่องพิธีล้างชำระต่างๆการวางมือการเป็นขึ้นจากความตายและการลงโทษชั่วนิรันดร์ถ้าพระเจ้าทรงอนุญาตเราก็จะได้เดินหน้าต่อไปเพราะว่าคนเหล่านั้นที่ได้รับความสว่างมาครั้งหนึ่งแล้วและได้ลิ้มรสของประทานจากสวรรค์ได้มีส่วนร่วมในพระวิญญาณบริสุทธิ์และได้ลิ้มรสความดีงามแห่งพระวจนะของพระเจ้าและฤทธิเดชแห่งยุคที่จะมาถึงนั้นแล้วยังหลงไปก็เหลือวิสัยที่จะนำพวกเขามาสู่การกลับใจอีกได้เพราะพวกเขาเองได้ตรึงพระบุตรของพระเจ้าอีกและได้ประจานพระองค์ให้อับอายต่อสาธารณชนเพราะว่าพื้นดินที่ได้รับน้ำฝนอยู่เสมอและทำให้เกิดพืชผักอันเป็นประโยชน์แก่คนที่เพาะปลูกก็ได้รับพระพรจากพระเจ้าแต่ถ้าพื้นดินนั้นผลิตต้นหนามใหญ่และหนามย่อยมันก็ไร้ค่าจนเกือบจะถูกแช่งสาปแล้วในที่สุดก็จะถูกเผาไฟแต่ท่านที่รักทั้งหลายแม้พวกเราจะพูดอย่างนั้นเราก็เชื่อแน่ว่าในกรณีของพวกท่านนั้นมีสิ่งที่ดีกว่านั่นก็คือสิ่งที่เกี่ยวกับความรอดเพราะว่าพระเจ้าไม่ทรงอธรรมที่จะทรงลืมการงานของพวกท่านและความรักที่พวกท่านแสดงต่อพระนามของพระองค์คือการปรนิบัติพวกธรรมิกชนนั้นดังที่พวกท่านยังปรนิบัติอยู่และเราปรารถนาให้ท่านแต่ละคนแสดงความกระตือรือร้นอย่างเดียวกันจนถึงที่สุดเพื่อจะพบความสำเร็จตามที่หวังไว้เพื่อไม่ให้พวกท่านเป็นคนเฉื่อยช้าแต่ให้เลียนแบบคนเหล่านั้นที่โดยทางความเชื่อและความอดทนจึงได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้เป็นมรดกเพราะเมื่อพระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมนั้นโดยเหตุที่ไม่มีใครเป็นใหญ่กว่าพระองค์ที่พระองค์จะทรงอ้างได้ในการสาบานพระองค์ก็ทรงสาบานโดยอ้างพระองค์เองคือตรัสว่า
เราจะอวยพรเจ้าและจะให้เจ้าทวีมากขึ้นอย่างแน่นอน
เช่นนั้นแหละเมื่ออับราฮัมได้อดทนคอยแล้วท่านก็ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้นั้นส่วนมนุษย์นั้นสาบานโดยอ้างผู้ที่เป็นใหญ่กว่าตนและเมื่อเกิดการทุ่มเถียงอะไรก็ตามก็ต้องถือคำสาบานนั้นเป็นคำยืนยันขั้นสุดท้ายฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงประสงค์จะแสดงให้บรรดาผู้ที่ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้เป็นมรดกรู้แน่ยิ่งขึ้นว่าพระดำริของพระองค์จะไม่เปลี่ยนแปลงพระองค์จึงได้ทรงยืนยันพระสัญญานั้นด้วยคำสาบานเพื่อว่าโดยพระสัญญาและคำสาบานที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะพระเจ้าตรัสมุสาไม่ได้เราผู้ที่หนีไปยึดความหวังซึ่งมีอยู่ตรงหน้าจะได้รับการชูใจอย่างมากมายความหวังที่เรายึดนั้นเป็นเหมือนสมอที่แน่นอนและมั่นคงของจิตใจเป็นความหวังที่นำไปสู่อภิสุทธิสถานข้างหลังม่านที่ที่พระเยซูผู้ทรงนำหน้าเสด็จเข้าไปก่อนแล้วเพื่อเราเพราะพระองค์ทรงเป็นมหาปุโรหิตชั่วนิรันดร์ตามแบบอย่างเมลคีเซเดกนั้นฮีบรูบทที่7เมลคิเซเดกผู้นี้คือกษัตริย์เมืองซาเลมเป็นปุโรหิตของพระเจ้าผู้สูงสุดมาพบอับราฮัมขณะที่อับราฮัมกำลังกลับมาจากการรบชนะกษัตริย์ทั้งหลายท่านได้อวยพรอับราฮัมอับราฮัมก็ถวายทศางจากสิ่งสารพัดแก่เมลคิเซเดกประการแรกนามของท่านแปลว่ากษัตริย์แห่งความชอบธรรมและประการต่อมาท่านเป็นกษัตริย์เมืองซาเลมด้วยซึ่งหมายถึงกษัตริย์แห่งสันติสุขบิดามารดาและตระกูลของท่านไม่มีกล่าวไว้วันเกิดวันตายก็เช่นกันแต่เป็นเหมือนพระบุตรของพระเจ้าเมลคีเซเดกนั้นดำรงอยู่เป็นปุโรหิตตลอดไปจงคิดดูเถิดท่านผู้นี้ยิ่งใหญ่เพียงไรที่อับราฮัมผู้เป็นบรรพบุรุษของเรานั้นยังได้ถวายทศางจากสิ่งที่ริบได้นั้นแก่ท่านและบรรดาเชื้อสายของเลวีซึ่งได้รับตำแหน่งปุโรหิตนั้นก็มีบัญญัติสั่งให้รับทศางจากประชาชนตามธรรมบัญญัตินั้นคือรับจากพวกพี่น้องของตน
แม้ว่าพี่น้องเหล่านั้นจะสืบเชื้อสายจากอับราฮัมเช่นกันแต่เมลคีเซเดกไม่ใช่เชื้อสายของพวกเขาก็ยังได้รับทศสางจากอับราฮัมและอวยพรแก่อับราฮัมผู้ได้รับพระสัญญาสิ่งที่ค้านไม่ได้คือผู้น้อยเป็นผู้รับพรและผู้ใหญ่เป็นผู้ให้พรในกรณีหนึ่งทศสางก็รับโดยมนุษย์ที่ต้องตายแต่ในอีกกรณีหนึ่งก็รับโดยผู้ที่มีหลักฐานว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ถ้าจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเลวีผู้รับทศสางนั้นก็ได้รับทศสางทางอับราฮัมเพราะว่าขณะนั้นเลวียังอยู่ในสายเลือดของบรรพบุรุษคืออับราฮัมขณะที่เมลคีเซเดกมาพบอับราฮัมดังนั้นถ้าความบริบูรณ์บรรลุได้ทางระบบปุโรหิตเผ่าเลวีเพราะว่าประชาชนได้รับธรรมบัญญัติโดยระบบนี้ทำไมจะต้องมีปุโรหิตอีกตามแบบอย่างของเมลคีเซเดกไม่ใช่ตามแบบอย่างของอาโรนเพราะเมื่อระบบปุโรหิตเปลี่ยนแปลงแล้วธรรมบัญญัติก็จำเป็นจะต้องเปลี่ยนไปด้วยเพราะว่าพระองค์ที่เรากล่าวถึงนั้นมาจากเผ่าอื่นซึ่งเป็นเผ่าที่ยังไม่มีใครเคยทำหน้าที่ปรนิบัติที่แท่นบูชาเลยเพราะเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงสืบเชื้อสายมาจากเผ่ายูดาห์และโมเสสก็ไม่เคยกล่าวว่าจะมีปุโรหิตมาจากเผ่านั้นเลยข้อนี้ประจักษ์ชัดยิ่งขึ้นอีกเมื่อปรากฏว่ามีปุโรหิตอีกผู้หนึ่งตามแบบอย่างของเมลคีเซเดกเกิดขึ้นผู้ซึ่งเป็นปุโรหิตโดยไม่ได้รับการแต่งตั้งตามธรรมบัญญัติเรื่องเชื้อสายแต่โดยฤทธิ์เดชแห่งชีวิตอันไม่สามารถจะทำลายได้เพราะมีพยานกล่าวถึงพระองค์ว่าพระเจ้าตรัสว่า
เจ้าจะเป็นปุโรหิตชั่วนิรันดร์ตามแบบอย่างของเมลคีเซเดก
ในด้านหนึ่งบัญญัติเดิมนั้นก็ได้ยกเลิกไปเพราะมีจุดอ่อนและไร้ประสิทธิภาพในอีกด้านหนึ่งเนื่องจากธรรมบัญญัตินั้นไม่สามารถทำสิ่งใดให้สมบูรณ์ได้พระเจ้าจึงทรงให้ความหวังที่ดีกว่านั้นซึ่งโดยความหวังนั้นเองเราจึงเข้าใกล้พระเจ้าได้พระเจ้าทรงยืนยันเรื่องนี้โดยคำปฏิญาณของพระองค์เพราะว่าคนอื่นๆเข้ารับตำแหน่งปุโรหิตโดยไม่มีคำปฏิญาณเลยแต่พระเยซูทรงเป็นปุโรหิตโดยมีคำปฏิญาณตรัสถึงพระองค์ว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปฏิญาณแล้วจะไม่ทรงเปลี่ยนพระทัยเจ้าจะเป็นปุโรหิตชั่วนิรันดร์
โดยคำปฏิญาณนี้พระเยซูจึงทรงเป็นผู้ค้ำประกันพันธสัญญาที่ดีกว่าเก่าปุโรหิตเผ่าเลวีนั้นมีการสืบตำแหน่งกันหลายคนเพราะความตายขัดขวางไม่ให้พวกเขาปฏิบัติงานได้ตลอดไปแต่พระเยซูองค์นี้ทรงดำรงตำแหน่งปุโรหิตตลอดกาลเพราะพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่ชั่วนิรันดร์เพราะเหตุนี้พระองค์จึงทรงสามารถช่วยคนทั้งหลายที่เข้ามาใกล้พระเจ้าโดยทางพระองค์นั้นอย่างเต็มที่เพราะว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่ทุกเวลาเพื่อทูลขอเผื่อคนเหล่านั้นมหาปุโรหิตเช่นนี้แหละที่เหมาะสำหรับพวกเราคือเป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากอุบายไร้มนทินแยกจากคนบาปทั้งหลายและอยู่สูงกว่าฟ้าสวรรค์พระเยซูไม่ต้องนำเครื่องบูชามาทุกๆวันเหมือนอย่างมหาปุโรหิตคนอื่นๆที่ตอนแรกถวายสำหรับบาปของตัวเองแล้วจึงถวายสำหรับบาปของประชาชนเพราะพระองค์ทรงถวายเครื่องบูชาครั้งเดียวเป็นพอเมื่อพระองค์ทรงถวายพระองค์เองเพราะว่าธรรมบัญญัติแต่งตั้งมนุษย์ผู้อ่อนแอให้เป็นมหาปุโรหิตแต่ถ้อยคำปฏิญาณซึ่งตรัสภายหลังธรรมบัญญัตินั้นแต่งตั้งพระบุตรขึ้นผู้ที่พระเจ้าได้ให้เพียบพร้อมชั่วนิรันดร์
ฮิบรูบทที่8สรุปประเด็นสำคัญของเรื่องที่เราพูดอยู่นี้คือเรามีมหาปุโรหิตอย่างนี้ผู้ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าในสวรรค์เป็นผู้ปฏิบัติกิจในสถานศักดิ์สิทธิ์และในพระปราแท้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตั้งไว้ไม่ใช่มนุษย์ตั้งเพราะว่ามหาปุโรหิตทุกคนได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อนำของถวายและเครื่องบูชามาถวายเพราะเหตุนี้มหาปุโรหิตผู้นี้จึงจำเป็นจะต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดถวายด้วยถ้าพระองค์ทรงอยู่ในโลกพระองค์ก็คงไม่ได้เป็นปุโรหิตเพราะว่ามีปุโรหิตที่นำของมาถวายตามธรรมบัญญัติอยู่แล้วปุโรหิตเหล่านั้นปฏิบัติกิจในพระปราที่เป็นแต่แบบจำลองและเงาของสิ่งที่อยู่ในสวรรค์
ดังโมเสสเมื่อท่านจะตั้งพระปรานั้นพระเจ้าก็ตรัสสั่งว่า
จงระวังที่จะทำทุกสิ่งตามแบบที่เราแจ้งแก่เจ้าบนภูเขา
แต่บัดนี้พระเยซูทรงได้รับพันธกิจที่สูงส่งกว่าของพวกเขาเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงเป็นคนกลางแห่งพันธสัญญาอันประเสริฐกว่าซึ่งตั้งอยู่บนพระสัญญาที่ประเสริฐกว่าเพราะว่าถ้าพันธสัญญาเดิมนั้นไม่มีข้อบกพร่องแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีพันธสัญญาที่สองอีกเพราะพระเจ้าทรงติเตียนพวกเขาว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่านี่แน่วันเวลาจะมาถึงเมื่อเราจะทำพันธสัญญาใหม่กับชนชาติอิสราเอลและกับชนชาติยูดาห์ที่ไม่เหมือนกับพันธสัญญาที่เราเคยทำกับบรรพบุรุษของเขาทั้งหลายในวันที่เราจูงมือพวกเขาเพื่อพาออกจากแผ่นดินอียิปต์เพราะว่าพวกเขาไม่ได้ดำรงอยู่ในพันธสัญญาของเราเราจึงละทิ้งพวกเขาไว้องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้แหละนี่คือพันธสัญญาที่เราจะทำกับชนชาติอิสราเอลภายหลังจากสมัยนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสเราจะบรรจุธรรมบัญญัติของเราไว้ในจิตใจของพวกเขาและเราจะจารึกมันไว้ในดวงใจของพวกเขาและเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขาและพวกเขาจะเป็นประชากรของเราและพวกเขาจะไม่สอนเพื่อนบ้านและพี่น้องของตนแต่ละคนว่าจงรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเขาทุกคนจะรู้จักเราตั้งแต่คนต่ำต้อยที่สุดจนถึงคนใหญ่โตที่สุดเพราะเราจะเมตตาต่อการอธรรมของพวกเขาและจะไม่จดจำบรรดาบาปของพวกเขาไว้เลย
เมื่อพระองค์ตรัสถึงพันธสัญญาใหม่พระองค์ก็ทรงถือว่าพันธสัญญาเดิมนั้นล้าสมัยแล้วสิ่งที่กำลังล้าสมัยและเก่าไปนั้นก็ใกล้จะเสื่อมสูญฮีบรูบทที่9แม้แต่พันธสัญญาเดิมนั้นก็ยังมีกฎเกณฑ์ต่างๆสำหรับศาสนพิธีและสำหรับสถานนมัสการในโลกเพราะว่าพระปลาจะเตรียมเสร็จแล้วในห้องชั้นนอกนั้นมีคันประทีปโต๊ะและขนมปังเฉพาะพระพักห้องนี้เรียกว่าวิสุทธิสถานและข้างหลังม่านชั้นที่สองมีห้องซึ่งเรียกว่าอภิสุทธิสถานห้องนั้นมีแท่นทองคำสำหรับเผาเครื่องหอมและมีหีบพันธสัญญาหุ้มด้วยทองคำทุกด้านภายในนั้นมีโถทองคำบรรจุมานามีไม้เท้าของอาโรนที่ออกดอกตูมและมีแผ่นศิลาจารึกพันธสัญญาเหนือหีบนั้นมีตัวเครูปแห่งพระสิริกางปีกคลุมพระที่นั่งกรุณานั้นสิ่งเหล่านี้เราไม่อาจพรรณนาให้ละเอียดตอนนี้ได้เมื่อจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ไว้อย่างนั้นแล้วพวกปุโรหิตก็เข้าไปในห้องชั้นนอกนั้นทุกครั้งที่ประกอบศาสนพิธีแต่ในห้องที่สองนั้นมีมหาปุโรหิตผู้เดียวเท่านั้นที่เข้าไปได้ปีละครั้งและต้องนำเลือดเข้าไปถวายเพื่อตัวเองและเพื่อบาปที่ประชาชนทำโดยไม่เจตนาด้วยโดยสิ่งนี้เองพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงทรงสำแดงว่าทางที่นำเข้าสู่สถานศักดิ์สิทธิ์นั้นยังไม่เปิดตราบใดที่ห้องชั้นนอกนั้นตั้งอยู่ซึ่งเป็นเครื่องหมายของยุคปัจจุบันการนำของถวายและเครื่องบูชามาถวายตามแบบนี้ไม่สามารถชำระมโนธรรมของผู้ถวายนั้นเพราะเป็นเรื่องอาหารและเครื่องดื่มและพิธีชำระล้างต่างๆเท่านั้นเป็นเพียงกฎเกณฑ์ต่างๆทางกายเกี่ยวกับชีวิตภายนอกที่ได้บัญญัติไว้จนกว่าจะถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่แต่เมื่อพระคริสต์เสด็จมาในฐานะมหาปุโรหิตแห่งบรรดาสิ่งประเสริฐซึ่งมาถึงแล้วพระองค์ก็เสด็จเข้าไปสู่พระปราที่ใหญ่และสมบูรณ์ยิ่งกว่าแต่ก่อนที่ไม่ได้สร้างขึ้นด้วยมือมนุษย์คือไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างของโลกนี้คือเสด็จเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์ครั้งเดียวเป็นพอและพระองค์ไม่ได้ทรงนำเลือดแพะและเลือดลูกวัวเข้าไปแต่ทรงนำพระโลหิตของพระองค์เองเข้าไปจึงได้มาซึ่งการไถ่บาปชั่วนิรันดร์เพราะว่าถ้าเลือดแพะและเลือดวัวตัวผู้และเท่าของลูกวัวตัวเมียที่ประพรมลงบนคนที่มีมนทินสามารถชำระเนื้อตัวให้บริสุทธิ์ได้ มากยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระโลหิตของพระคริสต์ผู้ทรงถวายพระองค์เองที่ปราศจากตำหนิแด่พระเจ้าโดยพระวิญญาณนิรันดร์ก็จะทรงชำระมโนธรรมของเราจากการประพฤติที่เปล่าประโยชน์เพื่อเราจะปรนิบัติพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เพราะเหตุนี้พระคริสต์จึงทรงเป็นคนกลางแห่งพันธสัญญาใหม่เพื่อให้คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกมาได้รับมรดกนิรันดร์ตามพระสัญญาเพราะความตายที่เกิดขึ้นนั้นไถ่พวกเขาให้พ้นจากบรรดาการล่วงละเมิดที่เกิดภายใต้พันธสัญญาเดิมแล้วเพราะว่าในกรณีที่เกี่ยวกับหนังสือพินัยกรรมเขาจะต้องพิสูจน์ว่าผู้ทำหนังสือนั้นตายแล้วคนนั้นต้องตายเสียก่อนหนังสือพินัยกรรมจึงจะมีผลแต่ถ้าผู้ทำยังมีชีวิตอยู่พินัยกรรมนั้นก็ใช้ไม่ได้เหตุฉะนั้นแม้แต่พันธสัญญาเดิมก็ไม่ได้ทรงตั้งขึ้นโดยปราศจากเลือดเพราะเมื่อโมเสสประกาศบัญญัติทุกข้อในธรรมบัญญัติแก่บรรดาประชาชนแล้วท่านก็เอาเลือดลูกวัวเลือดแพะกับน้ำและเอาขนแกะสีแดงและต้นหุศพมาประพรมหนังสือม้วนนั้นรวมทั้งประชาชนทั้งปวงด้วยท่านกล่าวว่าน
ี่คือโลหิตแห่งพันธสัญญาซึ่งพระเจ้าทรงบัญญัติไว้แก่เจ้าทั้งหลาย
แล้วท่านก็เอาเลือดประพรมพระพรากับเครื่องใช้ทุกชนิดในพิธีนมัสการนั้นเช่นเดียวกันแท้จริงตามธรรมบัญญัตินั้นถือว่าเกือบทุกสิ่งได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ได้ด้วยเลือดและถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้วก็จะไม่มีการยกโทษบาปเลยเพราะฉะนั้นแบบจำลองของสวรรค์จึงจำเป็นต้องถูกชำระให้บริสุทธิ์โดยใช้เครื่องบูชาเช่นนี้แต่ว่าของจริงจากสวรรค์นั้นต้องชำระให้บริสุทธิ์ด้วยเครื่องบูชาอันประเสริฐกว่านั้นเพราะว่าพระคริสต์ไม่ได้เสด็จเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นด้วยมือมนุษย์ซึ่งถอดแบบจากของจริงแต่พระองค์เสด็จเข้าไปในสวรรค์นั่นเองเพื่อทรงปรากฏตัวต่อพระพักตร์พระเจ้าเพื่อพวกเราไม่ใช่เพื่อทรงถวายพระองค์เองซ้ำอีกไม่เหมือนมหาปุโรหิตที่เข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์ทุกปีโดยนำเอาเลือดซึ่งไม่ใช่ของตัวเองเข้าไปด้วยเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นพระองค์คงจะต้องทรงทนทุกข์หลายครั้งนับตั้งแต่สร้างโลกมาแต่ความจริงพระองค์ทรงปรากฏครั้งเดียวเท่านั้นในปลายยุคเพื่อกำจัดบาปให้หมดสิ้นไปโดยการถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาตามที่มีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะตายครั้งเดียวและหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาฉันใดพระคริสต์ก็ฉันนั้นคือพระองค์ทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาครั้งเดียวเป็นพอเพื่อจะได้ทรงแบกบาปของคนจำนวนมากไว้พระองค์จะทรงปรากฏเป็นครั้งที่สองไม่ใช่เพื่อกำจัดบาปแต่เพื่อนำความรอดมาให้บรรดาผู้ที่รอคอยพระองค์ด้วยใจจดจ่อ
ฮีบรูบทที่10เพราะเหตุที่ธรรมบัญญัติเป็นเพียงเงาของสิ่งประเสริฐทั้งหลายที่จะมาในภายหลังไม่ใช่ตัวจริงจึงไม่สามารถทำให้ผู้ที่เข้าเฝ้าพระเจ้าพร้อมกับเครื่องบูชาที่พวกเขาถวายเหมือนเดิมทุกปีเสมอมานั้นถึงความสมบูรณ์ได้เพราะถ้าทำได้พวกเขาคงหยุดการถวายเครื่องบูชาแล้วไม่ใช่หรือเพราะถ้าผู้นมัสการได้รับการชำระให้บริสุทธิ์สักครั้งหนึ่งแล้วคงจะไม่รู้สึกว่ามีบาปอีกต่อไปแต่การถวายเครื่องบูชานั้นเป็นการเตือนให้คิดถึงบาปทุกปีเพราะเลือดวัวผู้และเลือดแพะไม่มีทางชำระบาปให้หมดสิ้นไปได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อพระคริสต์เสด็จเข้ามาในโลกแล้วพระองค์ตรัสว่า
พระองค์เจ้าข้าเครื่องสัตวบูชาและเครื่องบูชาอื่นๆพระองค์ไม่ทรงประสงค์แต่พระองค์ทรงจัดเตรียมกายสำหรับข้าพระองค์เครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาลบบาปนั้นพระองค์ไม่พอพระทัยแล้วข้าพระองค์ทูลว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์มาแล้วเพื่อจะทำตามพระทัยของพระองค์ตามที่มีเรื่องข้าพระองค์เขียนไว้ในหนังสือม้วน
เมื่อพระองค์ตรัสในตอนแรกว่าเครื่องสัตวบูชาและเครื่องบูชาอื่นๆและเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาลบบาปที่ได้ถวายตามธรรมบัญญัตินั้นพระองค์ไม่ทรงประสงค์และไม่พอพระทัยแล้วพระองค์ท่านก็ตรัสด้วยว่า ข้าพระองค์มาแล้วเพื่อจะทำตามพระทัยของพระองค์พระองค์ท่านทรงยกเลิกระบบเดิมนั้นเสียเพื่อจะทรงตั้งระบบใหม
่และโดยพระประสงค์นั้นเองเราจึงได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยการถวายพระกายของพระเยซูคริสต์ครั้งเดียวเป็นพอ
ส่วนปุโรหิตทุกคนก็ยืนปฏิบัติกิจอยู่ทุกวันโดยการนำเครื่องบูชาอย่างเดียวกันมาถวายเสมอเครื่องบูชาเหล่านั้นไม่มีวันลบล้างบาปได้เลยแต่เมื่อพระคริสต์ทรงถวายเครื่องบูชาเพื่อลบบาปเพียงครั้งเดียวสำหรับตลอดไปแล้วพระองค์ก็ประทับเบื้องขวาของพระเจ้าเพื่อทรงคอยอยู่จนกว่าศัตรูของพระองค์ถูกนำมาเป็นที่รองพระบาทของพระองค์โดยการถวายบูชาเพียงครั้งเดียวพระองค์ก็ทรงทำให้คนทั้งหลายที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วนั้นถึงความสมบูรณ์ตลอดไปและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงเป็นพยานแก่เราด้วยเพราะหลังจากที่พระองค์ตรัสว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่านี่คือพันธสัญญาซึ่งเราจะทำกับเขาทั้งหลายหลังจากสมัยนั้นเราจะบรรจุธรรมบัญญัติของเราไว้ในใจของพวกเขาและเราจะจารึกมันไว้ในจิตใจของพวกเขา
และ
เราจะไม่จดจำบาปของพวกเขาและการอธรรมของพวกเขาอีกต่อไป
เมื่อมีการยกโทษบาปแล้วก็ไม่มีการถวายเครื่องบูชาลบบาปอีกต่อไปเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเมื่อเรามีใจกล้าที่จะเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์โดยพระโลหิตของพระเยซูตามทางใหม่และเป็นทางที่มีชีวิตซึ่งพระองค์ทรงเปิดให้เราผ่านเข้าไปทางม่านนั้นคือทางพระกายของพระองค์และเมื่อเรามีปุโรหิตใหญ่เหนือหมู่คนของพระเจ้าแล้วก็ให้เราเข้าไปใกล้ด้วยใจจริงด้วยความไว้ใจเต็มที่มีใจที่ได้รับการประพรมให้พ้นจากมโนธรรมที่ไม่ดีและมีกายที่ล้างชำระด้วยน้ำสะอาดขอให้เรายังคงยึดมั่นในความหวังที่ประกาศรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระองค์ผู้ประทานพระสัญญานั้นทรงซื่อสัตย์และขอให้เราพิจารณาดูเพื่อจะปลุกใจกันและกันให้มีความรักและทำความดีอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนทำเป็นนิสัยแต่จงหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะพวกท่านก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วเพราะถ้าเรายังจงใจทำบาปอยู่เรื่อยหลังจากได้รับความรู้เรื่องความจริงแล้วก็จะไม่มีเครื่องบูชาลบบาปเหลืออยู่เลยแต่จะมีความหวาดกลัวในการรอคอยการพิพากษาและไฟอันร้ายแรงซึ่งจะเผาผลาญบรรดาศัตรูส่วนคนที่ละเมิดธรรมบัญญัติของโมเสสนั้นถ้ามีพยานสัก2หรือ3ปากก็จะต้องตายโดยปราศจากความปราณีแล้วพวกท่านคิดดูสิว่าคนที่เหยียบย่ำพระบุตรของพระเจ้าและถือว่าพระโลหิตแห่งพันธสัญญาซึ่งชำระเขาให้บริสุทธิ์นั้นเป็นมลทินและดูหมิ่นพระวิญญาณแห่งพระคุณสมควรจะถูกลงโทษหนักกว่าสักเท่าใดเพราะว่าเรารู้จักพระองค์ผู้ตรัสว่า
การแก้แค้นเป็นของเราเราจะตอบสนอง
และตรัสอีกว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงพิพากษาประชากรของพระองค์
การตกอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนนั้นเป็นสิ่งที่น่าหวาดกลัวแต่ท่านทั้งหลายจงระลึกถึงคราวก่อนนั้นหลังจากที่ได้รับความสว่างแล้วพวกท่านได้สู้ทนต่อความยากลำบากอย่างใหญ่หลวงบางทีท่านก็ถูกประจานให้อับอายขายหน้าและถูกข่มเหงบางทีท่านก็ร่วมทุกข์กับคนที่ถูกกระทำเช่นนั้นเพราะว่าท่านทั้งหลายมีใจเมตตาต่อผู้ที่ถูกคุมขังเหล่านั้นและเมื่อมีคนปล้นชิงเอาทรัพย์สิ่งของของท่านไปท่านก็ยอมให้ด้วยใจยินดีเพราะท่านรู้แล้วว่าท่านมีทรัพย์สมบัติที่ดีกว่าและถาวรกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นอย่าละทิ้งความไว้วางใจของท่านอันจะนำมาซึ่งบำเหน็จยิ่งใหญ่ท่านทั้งหลายจำเป็นต้องมีความทรหดอดทนเพื่อท่านจะสามารถทำตามพระทัยของพระเจ้าได้แล้วท่านก็จะได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้นั้นเพราะอีกเพียงไม่นาน
พระองค์ผู้จะเสด็จมาก็จะเสด็จมาและจะไม่ทรงชักช้าแต่คนชอบธรรมของเรานั้น
จะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อและถ้าเขาหันกลับเราจะไม่มีความพอใจในคนนั้นเลย
แต่พวกเราเองไม่ใช่พวกที่หันกลับและถึงซึ่งความพินาศแต่เป็นพวกที่เชื่อมั่นจึงทำให้ชีวิตปลอดภัยฮีบรูบทที่11ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นโดยความเชื่อนี้เองคนสมัยก่อนจึงได้รับการรับรองจากพระเจ้าโดยความเชื่อเราจึงเข้าใจว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างจักรวาลด้วยพระดำรัสของพระองค์ดังนั้นสิ่งที่มองเห็นจึงเป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็นโดยความเชื่ออาเบลจึงนำเครื่องบูชาที่ดีกว่าของคาอินมาถวายแด่พระเจ้าโดยทางความเชื่อนั้นท่านได้รับการรับรองว่าเป็นคนชอบธรรมพระเจ้าทรงรับรองของถวายของท่านแม้ว่าอาเบลตายไปแล้วแต่โดยทางความเชื่อท่านจึงยังพูดอยู่โดยความเชื่อเอโนกจึงถูกรับขึ้นไปเพื่อไม่ให้ท่านประสบกับความตายไม่มีผู้ใดพบท่านเพราะพระเจ้าทรงรับท่านไปแล้วเพราะก่อนที่จะรับท่านขึ้นไปนั้นท่านได้รับการรับรองแล้วว่าท่านเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะไม่เป็นที่พอพระทัยเลยเพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้านั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จแก่คนเหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์โดยความเชื่อเมื่อโนอาได้รับพระดำรัสเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ยังมองไม่เห็นท่านจึงยำเกรงและต่อเรือใหญ่เพื่อช่วยครอบครัวของตนให้ปลอดภัยและโดยทางความเชื่อนั้นท่านจึงกล่าวโทษชาวโลกและกลายเป็นทายาทแห่งความชอบธรรมซึ่งมาโดยความเชื่อโดยความเชื่อเมื่ออับราฮัมได้รับการทรงเรียกให้ออกเดินทางไปยังที่ที่ท่านจะรับเป็นมรดกท่านก็เชื่อฟังและเดินทางออกไปโดยไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนโดยความเชื่อท่านได้อาศัยในแผ่นดินแห่งพระสัญญาเหมือนเป็นคนต่างด้าวโดยพักอยู่ในเต็นท์ร่วมกับอิสอัคและยาโคบผู้เป็นทายาทตามพระสัญญาเดียวกันนั้นท่านเฝ้าคอยนครที่ตั้งอยู่บนรากฐานซึ่งพระเจ้าทรงเป็นสถาปนิกและทรงเป็นผู้สร้างโดยความเชื่ออับราฮัมได้รับพลังที่จะมีบุตรแม้ท่านชรามากแล้วและนางซาราเองก็เป็นหมันเพราะท่านถือว่าพระองค์ผู้ทรงสัญญานั้นซื่อสัตย์เหตุฉะนั้นจากชายคนเดียวซึ่งเป็นเสมือนคนตายแล้วนั้นก็ทำให้มีผู้สืบเชื้อสายเกิดมามากมายดังดวงดาวในท้องฟ้าและดังเม็ดทรายอันนับไม่ถ้วนที่ฝั่งทะเลคนเหล่านี้ทั้งหมดตายในขณะที่ยังมีความเชื่ออยู่และยังไม่ได้รับสิ่งต่างๆที่ทรงสัญญาไว้แต่พวกเขาก็สังเกตเห็นแต่ไกลและรอรับด้วยใจยินดีและยอมรับว่าพวกเขาเป็นคนแปลกถิ่นที่ท่องเที่ยวไปในโลกเพราะคนที่พูดอย่างนี้ก็แสดงให้เห็นชัดแล้วว่าพวกเขากำลังแสวงหาเมืองที่จะได้เป็นของตนเองถ้าพวกเขาคิดถึงบ้านเมืองที่จากมานั้นพวกเขาก็คงจะมีโอกาสกลับไปได้แต่ความจริงพวกเขาปรารถนาบ้านเมืองที่ประเสริฐกว่านั้นคือเมืองสวรรค์เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงไม่ได้ทรงละอายที่จะได้รับการเรียกว่าเป็นพระเจ้าของพวกเขาเพราะพระองค์ทรงจัดเตรียมเมืองหนึ่งไว้สำหรับพวกเขาแล้วโดยความเชื่ออับราฮัมถูกลองใจจึงได้ถวายอิสอัคเป็นเครื่องบูชาและท่านผู้ได้รับพระสัญญาก็พร้อมแล้วที่จะถวายบุตรชายคนเดียวของท่านคือบุตรคนที่มีพระดำรัสว่า
เขาจะเรียกเชื้อสายของท่านทางสายอิสอัค
ท่านเชื่อว่าพระเจ้าทรงสามารถทำให้คนตายเป็นขึ้นมาได้ฉะนั้นโดยอุปมาแล้วท่านได้รับบุตรคืนมาโดยความเชื่ออิสอัคจึงอวยพรยาโคบและเอสาวสำหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าโดยความเชื่อเมื่อยาโคบใกล้จะตายจึงอวยพรบุตรแต่ละคนของโยเซฟและได้นมัสการพระเจ้า ขณะยันกายบนหัวไม้เท้าของท่านโดยความเชื่อเมื่อโยเซฟกำลังจะตายจึงกล่าวถึงการอพยพของคนอิสราเอลและสั่งเสียเรื่องกระดูกของท่านโดยความเชื่อเมื่อโมเสสเกิดมาบิดามารดาจึงซ่อนท่านไว้ถึง3เดือนเพราะเห็นว่าท่านเป็นเด็กน่ารักและบิดามารดาของท่านไม่ได้กลัวคำสั่งของกษัตริย์เลยโดยความเชื่อเมื่อโมเสสโตแล้วท่านไม่ยอมให้ใครเรียกท่านว่าเป็นบุตรของทิดากษัตริย์ฟาโรห์ท่านเลือกการร่วมทุกข์กับประชากรของพระเจ้าแทนการเริงสำราญชั่วคราวในบาปท่านถือว่าความอับอายขายหน้าเพื่อพระกฤตล้ำค่ากว่าสมบัติทั้งหลายของอียิปต์เพราะท่านเพ่งดูที่บำเหน็จที่จะได้รับนั้นโดยความเชื่อท่านจึงออกจากอียิปต์โดยไม่ได้เกรงกลัวความกลิ้วของกษัตริย์ท่านสู้ทนประหนึ่งได้เห็นพระองค์ผู้ไม่ทรงปรากฏแก่ตาโดยความเชื่อท่านถือปัสกาและพิธีประพรมเลือดเพื่อไม่ให้ทูตมรณะมาแตะต้องบุตรหัวปีของคนอิสราเอลโดยความเชื่อพวกอิสราเอลจึงเดินข้ามทะเลแดงเหมือนกับว่าเดินบนดินแห้งแต่เมื่อพวกอียิปต์ลองเดินข้ามดูบ้างก็จมน้ำตายหมดโดยความเชื่อกำแพงเมืองเยริโคพังลงหลังจากคนอิสราเอลเดินรอบกำแพงครบ7วันโดยความเชื่อราหับหญิงโสเภณีจึงไม่ได้พินาศไปพร้อมกับพวกที่ไม่เชื่อฟังเพราะนางได้ต้อนรับคนสอดแนมเป็นอย่างดีแล้วจะให้ข้าพเจ้ากล่าวอะไรต่อไปอีกเพราะไม่มีเวลาพอที่จะกล่าวถึงกิเดโอนบารากแซมสันเยฟทาดาวิดและซามูเอลและผู้เผยพระวจนะทั้งหลายผู้ซึ่งอาศัยความเชื่อจึงพิชิตอาณาจักรต่างๆปกครองด้วยความเที่ยงธรรมได้รับสิ่งต่างๆที่ทรงสัญญาไว้ได้ปิดปากสิงโตได้ดับไฟที่ไหม้อย่างรุนแรงได้พ้นจากคมดาบได้เปลี่ยนจากความอ่อนแอมาเป็นคนเข้มแข็งมีกำลังมากในการสงครามได้ตีกองทัพของประเทศอื่นๆแตกพ่ายไปพวกผู้หญิงก็ได้คนของพวกนางที่เป็นขึ้นจากความตายบางคนถูกทรมานแต่ก็ไม่ยอมรับการปลดปล่อยเพื่อจะได้เป็นขึ้นมาสู่ชีวิตที่ดีกว่าบางคนพบกับการเยาะเย้ยและการโบยตีและยังถูกล่ามโซ่และถูกขังคุกด้วยบางคนถูกขว้างด้วยก้อนหินบางคนถูกเลื่อยเป็นสองท่อนบางคนถูกฆ่าด้วยคมดาบบางคนก็นุ่งห่มหนังแกะหนังแพะพเนจรไปสิ้นเนื้อประดาตัวตกระกำลำบากและถูกทำทารุณแผ่นดินโลกไม่คู่ควรกับคนเช่นนั้นเลยเขาพเนจรไปตามถิ่นทุรกันดารและตามภูเขาในถ้ำและในโพรงใต้ดินแม้คนเหล่านี้ทุกคนได้รับการรับรองเพราะความเชื่อแต่พวกเขาก็ยังไม่ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้เพราะพระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งที่ประเสริฐยิ่งกว่านั้นไว้สำหรับพวกเราเพื่อพวกเขาจะถึงความสมบูรณ์ด้วยกันกับพวกเรา
ฮีบรูบทที่12เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีพยานมากมายอยู่รอบข้างอย่างนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่และบาปที่เกาะแน่นขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทรหดอดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเราโดยจับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์พระองค์ทรงสู้ทนต่อกางเขนเพื่อความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ทรงถือว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าท่านทั้งหลายจงคิดถึงพระองค์ผู้ทรงยอมทนต่อการคัดค้านของคนบาปเพื่อท่านจะไม่รู้สึกท้อใจในการต่อสู้กับบาปนั้นท่านยังไม่ได้สู้จนถึงกับต้องหลั่งเลือดเลยและท่านได้ลืมคำเตือนที่พระองค์ทรงเตือนพวกท่านในฐานะที่เป็นบุตรว่า
บุตรชายของเราเอ๋ยอย่าละเลยต่อการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าและอย่าท้อใจเมื่อพระองค์ทรงตักเตือนเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักและเมื่อพระองค์ทรงรับใครเป็นบุตรพระองค์ก็ทรงเคี่ยนตีคนนั้น
ท่านทั้งหลายจงสู้ทนเอาเถอะเพราะเป็นการตีสอนพระเจ้าทรงปฏิบัติต่อท่านเหมือนท่านเป็นบุตรของพระองค์ พราะว่ามีบุตรคนไหนบ้างที่บิดาไม่ตีสอนแต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ได้ถูกตีสอนเช่นเดียวกับคนอื่นๆท่านก็ไม่ใช่บุตรแต่เป็นลูกนอกกฎหมายยิ่งไปกว่านั้นเราทั้งหลายมีบิดาเป็นมนุษย์ที่ตีสอนเราและเราก็นับถือบิดานั้นเราจึงยิ่งควรอยู่ใต้บังคับของพระบิดาแห่งจิตวิญญาณและดำรงชีวิตอยู่ไม่ใช่หรือเพราะบิดาที่เป็นมนุษย์ตีสอนเราเพียงชั่วเวลาเล็กน้อยตามความเห็นดีเห็นชอบของพวกเขาแต่พระองค์ทรงตีสอนเพื่อประโยชน์ของเราเพื่อเราจะมีส่วนในความบริสุทธิ์ของพระองค์การตีสอนทุกอย่างดูไม่น่ายินดีเลยในเวลานั้นแต่น่าเศร้าใจแต่ภายหลังก็ก่อให้เกิดผลคือสันติสุขและความชอบธรรมแก่บรรดาคนที่ถูกฝึกฝนโดยการตีสอนนั้นเหตุฉะนั้นจงเสริมกำลังมือที่อ่อนแรงและเข่าที่อ่อนล้าและจงทำหนทางให้ตรงเพื่อเท้าของพวกท่านเพื่อว่าขาที่เขยกนั้นจะได้ไม่เคล็ดแต่จะหายเป็นปกติจงมุ่งมั่นที่จะได้อยู่อย่างสงบสุขกับทุกคนและที่จะได้ความบริสุทธิ์เพราะถ้าปราศจากความบริสุทธิ์แล้วก็จะไม่มีใครได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเลยจงระวังให้ดีอย่าให้ใครขาดจากพระคุณของพระเจ้าและอย่าให้มีรากขมขื่นงอกขึ้นมาก่อความยุ่งยากให้และทำให้หลายคนเป็นมลทินอย่าให้ใครเป็นคนที่ประพฤติผิดทางเพศหรือเป็นคนไม่นับถือพระเจ้าเหมือนอย่างเอสาวผู้ขายสิทธิของบุตรหัวปีเพราะเห็นแก่อาหารเพียงมื้อเดียวเพราะพวกท่านก็รู้อยู่แล้วว่าต่อมาภายหลังเมื่อเอสาวอยากได้รับพรนั้นเป็นมรดกเขาก็ถูกปฏิเสธและไม่พบหนทางแก้ไขแม้ว่าเขาได้แสวงหาพรนั้นจนน้ำตาไหลพวกท่านไม่ได้มาถึงภูเขาที่จะถูกต้องด้วยมือได้หรือมาถึงไฟที่ไหม้หรือมาถึงความมืดหรือมาถึงที่มืดมิดหรือมาถึงลมพายุหรือมาถึงเสียงแตรหรือมาถึงพระสุรเสียงตรัสที่คนเหล่านั้นเมื่อได้ยินแล้วก็อ้อนวอนขอไม่ให้ตรัสกับพวกเขาอีกเพราะพวกเขาทนข้อความที่ทรงบัญญัติไว้นั้นไม่ได้คือที่ว่า
แม้แต่สัตว์ที่แตะต้องภูเขานั้นก็จะถูกขว้างด้วยก้อนหินจนตาย
สิ่งที่เห็นนั้นน่ากลัวจริงๆจนโมเสสเองก็กล่าวว่า
ข้าพเจ้ากลัวจนตัวสั่น
แต่ไม่ใช่อย่างนั้นท่านทั้งหลายมาถึงภูเขาซิโยนและมาถึงนครของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่คือนครเยรูซาเล็มแห่งสวรรค์และมาถึงที่ชุมนุมรื่นเริงของทูตสวรรค์มากมายเหลือที่จะนับได้และมาถึงคริสตจักรของบรรดาบุตรหัวปีผู้มีชื่อจารึกไว้ในสวรรค์แล้วและมาถึงพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาทุกคนและมาถึงจิตวิญญาณของคนชอบธรรมซึ่งถึงความสมบูรณ์แล้วและมาถึงพระเยซูคนกลางแห่งพันธสัญญาใหม่และมาถึงพระโลหิตประพรมที่กล่าวถึงสิ่งที่ดีกว่าเสียงโลหิตของอาเบลจงระวังให้ดีอย่าปฏิเสธพระองค์ผู้ตรัสอยู่นั้นเพราะถ้าเขาเหล่านั้นไม่พ้นโทษเพราะปฏิเสธพระองค์ผู้ทรงเตือนพวกเขาบนโลกพวกเราผู้เมินหน้าจากพระองค์ผู้ทรงเตือนจากสวรรค์ก็จะไม่พ้นโทษมากกว่านั้นอีกพระสุรเสียงของพระองค์ในเวลานั้นทำให้แผ่นดินสั่นสะเทือนแต่บัดนี้พระองค์ตรัสสัญญาว่า
อีกครั้งหนึ่งเราจะทำให้แผ่นดินไหวอีกทั้งฟ้าสวรรค์ด้วย
และพระดำรัสที่ตรัสว่าอีกครั้งหนึ่งนั้นแสดงว่าสิ่งที่สั่นสะเทือนอันได้แก่สิ่งที่ทรงสร้างแล้วนั้นจะถูกเอาออกไปเพื่อให้สิ่งที่ไม่สั่นสะเทือนดำรงอยู่เหตุฉะนั้นเมื่อเราได้แผ่นดินที่ไม่สั่นสะเทือนแล้วก็ให้เรามีใจขอบพระคุณโดยเหตุนี้เราจึงนมัสการอย่างที่ชอบพระทัยของพระเจ้าด้วยความเคารพและด้วยความยำเกรงเพราะว่าพระเจ้าของเรานั้นทรงเป็นเพลิงที่เผาผลาญ
ฮีบรูบทที่13จงให้ความรักฉันพี่น้องมีอยู่ต่อกันเสมอไปอย่าละเลยที่จะต้อนรับแขกแปลกหน้าเพราะว่าโดยการทำเช่นนั้นบางคนก็ได้ต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัวจงระลึกถึงคนเหล่านั้นที่ถูกคุมขังอยู่เหมือนหนึ่งว่าพวกท่านก็ถูกขังอยู่กับพวกเขาด้วยจงระลึกถึงคนเหล่านั้นที่ถูกทำทารุณเหมือนหนึ่งว่าร่างกายของพวกท่านก็ถูกกระทำด้วยจ
จงให้การสมรสเป็นที่นับถือแก่คนทั้งปวงและให้เตียงสมรสปราศจากมลทินเพราะคนที่ประพฤติผิดทางเพศและคนที่ล่วงประเวณีนั้นพระเจ้าจะทรงพิพากษาท่านอย่าเป็นคนเห็นแก่เงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่า
เราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลย
เพราะฉะนั้นเราอาจกล่าวด้วยความมั่นใจว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระผู้ช่วยของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่กลัวใครจะทำอะไรกับข้าพเจ้าได้เล่า
จงระลึกถึงบรรดาผู้นำของพวกท่านผู้กล่าวพระวจนะของพระเจ้ากับพวกท่านจงพิจารณาดูผลบั้นปลายชีวิตของพวกเขาแล้วจงเรียนแบบความเชื่อของพวกเขาพระเยซูคริสต์ทรงเหมือนเดิมทั้งวันนี้และวันนี้และตลอดไปเป็นนิจอย่าหลงไปตามคำสอนแปลกๆต่างๆเพราะว่าเป็นการดีที่จะให้ใจเข้มแข็งโดยพระคุณไม่ใช่โดยกฎเกณฑ์เรื่องอาหารซึ่งไม่เป็นประโยชน์แก่คนที่ดำเนินตามเลยเรามีแท่นบูชาท่านหนึ่งและคนที่ปรนิบัติในพระพรานั้นไม่มีสิทธิ์รับประทานของจากแท่นนั้นเพราะร่างของสัตว์เหล่านั้นที่มหาปุโรหิตได้เอาเลือดเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นเครื่องบูชาลบบาปนั้นเขาเอาไปเผาเสียนอกค่ายเพราะฉะนั้นพระเยซูจึงได้ทรงทนทุกข์ภายนอกประตูนครเช่นเดียวกันเพื่อทรงชำระประชาชนให้บริสุทธิ์ด้วยพระโลหิตของพระองค์เองเพราะฉะนั้นให้เราออกไปหาพระองค์ภายนอกค่ายนั้นโดยแบกรับคำดูหมิ่นเหยียดหยามที่พระองค์ทรงทนเพราะว่าเราไม่มีนครที่ถาวรอยู่ที่นี่แต่เราแสวงหานครที่จะมาในภายหน้าเพราะฉะนั้นให้เราถวายคำสรรเสริญเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าตลอดไปโดยทางพระองค์นั้นคือถวายผลจากปากที่ยอมรับเชื่อพระนามของพระองค์อย่าละเลยที่จะทำความดีและแบ่งปันข้าวของซึ่งกันและกันเพราะเครื่องบูชาอย่างนั้นเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าจงนบนอบเชื่อฟังบรรดาผู้นำของท่านทั้งหลายเพราะว่าพวกเขาดูแลรักษาจิตวิญญาณของพวกท่านอยู่อย่างคนที่ต้องถวายรายงานจงให้พวกเขาทำงานนี้ด้วยความชื่นชมยินดีไม่ใช่ด้วยความเศร้าใจซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์แก่พวกท่านเลยจงอธิษฐานเผื่อเราเพราะเราแน่ใจว่าเรามีมโนธรรมที่ดีและปรารถนาที่จะประพฤติตัวดีงามในทุกเรื่องข้าพเจ้าขอร้องพวกท่านมากขึ้นให้อธิษฐานเช่นนั้นเพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้กลับไปอยู่กับท่านเร็วยิ่งขึ้นขอพระเจ้าแห่งสันติสุขผู้ทรงนำพระผู้เลี้ยงแกะยิ่งใหญ่คือพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราเป็นขึ้นมาจากความตายโดยโลหิตแห่งพันธสัญญานิรันดร์ทรงให้พวกท่านเพียบพร้อมด้วยสิ่งดีทุกอย่างเพื่อที่จะทำตามพระทัยของพระองค์โดยทรงทำงานในเราให้เกิดผลเป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ทางพระเยซูคริสต์ขอพระสิริจงมีแด่พระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอวิงวอนพวกท่านให้อดทนฟังคำเตือนสตินี้เพราะข้าพเจ้าเขียนมาถึงพวกท่านแต่เพียงย่อๆเท่านั้นพวกท่านพึงทราบว่าทิโมธีน้องของเราถูกปล่อยเป็นอิสระแล้วถ้าเขามาถึงเร็วข้าพเจ้ากับเขาก็จะไปพบพวกท่านข้าพเจ้าขอฝากคำทักทายมายังบรรดาผู้นำของพวกท่านและธรรมิกชนทั้งปวงพวกพี่น้องที่มาจากอิตาลีก็ฝากคำทักทายมายังพวกท่านด้วยขอพระคุณดำรงอยู่กับท่านทุกคนเถิด